Iubiți fraților, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la cartea profetului Ieremia, capitolul 3. Citeți două versete, versetul 15 și 16. Ieremia, capitolul 3, versetele 15 și 16. Pagina în Biblie 739. Să ascultăm cuvântul Domnului. Vă voi da păstori după inima mea și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune. Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa, și nici nu vor mai face un altul. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, atunci când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, când medităm asupra acestui cuvânt și când suntem deschiși în inimă și în minte să învățăm din înțelepciunea frumusețea și puterea Lui de viață, Dumnezeu este în stare de fiecare dată să ne binecuvânteze, să ne dăruiască exact lucrurile de care avem nevoie. Pasajul pe care îl rostește Ieremia de data aceasta este unul din acele texte dificile în paginile Sfintelor Scripturii. Este unul din acele pasaje în care nu face bine predicatorului. Imaginați-vă dumneavoastră ce ar însemna să stau în fața dumneavoastră și să spun următorul lucru. Vine vremea, zice Domnul, frași și surori, penticostali și baptiști și credincioși după Evanghelie, când nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt. Nici nu să se mai vorbească de El și nici nu să ne mai trebuiască vreodată. M-am mai angajat o tură? Nu cred. Profetul Ieremia rostește un cuvânt sinonim cu sinuciderea. Pentru că în circumstanța de credință a lui Israel, să te ridici și să spui în Ierusalim, lângă templu, așa vorbește Domnul. Vin vremuri, zice Dumnezeu, când nu o să ne mai trebuiască chivotul legământului. Cum să nu trebuiască chivotul legământului în templu? Asta este mijlocul prin care Dumnezeu comunică cu poporul. Este locul unde odată pe an marele preot intră și face stropire pentru ispășirea întregii națiuni de păcatele ei. Este obiectul acela din lemn de salcâm, poleit cu aur, sau placat cu aur și pe din afară și pe dinăuntru, de dimensiuni de aproximativ 90 de centimetri pe 40 de centimetri pe 40 de centimetri înălțime, deci treptunghi, în care, pe care l-a poruncit Dumnezeu și în care, cum vom vedea, el trebuiau să fie câteva lucruri esențiale, și prin interiorul și prin intermediul acestui mediu, acestei cutii, Dumnezeu vorbea. Vorbea cu Israel. Se prezenta acolo. Să vină Ieremia și să zică, vine vremea când n-o să mai fie nevoie de chivotul legământului. Mă mir că nu l-au omorât cu pietre. De fapt și așa el spune, Doamne, sunt supărat pe tine pentru că nu știu cum ai găsit tu cu cale să mă faci proroc. Eu ori de câte ori îmi deschid gura să vorbesc în numele tău, nu-mi dai numai lucruri negative de spus. mergem în robie, trebuie să acceptăm robia, trebuie să ne bucurăm în robie. Ori de câte ori îmi deschid gura, cuvântul tău mi-aduce sâlnicie, adică apăsare, persecuție. Și totuși m-am lăsat înduplecat de tine. De data aceasta, Ieremia spune un cuvânt mai dificil. Nu mai avem nevoie de chivot. A rămas în viață însă. Dar ce spune Ieremia? Ce a spus Ieremia atunci? Ce spune Ieremia acum? Și ce trebuie înțeles din ceea ce spune Ieremia pentru viitor? Sunt două lucruri fundamentale pe care Ieremia le rostește în această profeție. Primul este o împlinire practică a profeției lui. Și al doilea, o împlinire escatologică, adică a vremurilor din urmă a profeției lui. Împlinirea practică. Împlinirea practică suntem noi. Pentru că, repet încă o dată, chivotul, cutia aceasta, era locul prin care Dumnezeu vorbea în templu. Iar acum, templul lui Dumnezeu suntem noi. Dumnezeu nu are nevoie de o cutie ca să o pună ca și pe un pacemaker la inima mea. Am arătat prea puternic dacă am avea și cutia aceea în noi, nu? Suntem templul lui Dumnezeu și templul Duhului Sfânt și Dumnezeu vorbește în Duhul nostru. De aceea nu-i nevoie de chivot. Și a venit vremea, exact cum a profețit Ieremia. Deci a venit vremea când voi veți fi o casă duhovnicească. Fiecare credincios este o casă duhovnicească, un templu lui Dumnezeu, un templu al Duhului Sfânt. Și în templul acesta locuiește Dumnezeu, cum spune exact Iisus Hristos, Ioan 14, 23, cine îmi primește cuvântul meu și îl împlinește, pe acela Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și ne vom face locuința în El. Este textul grecesc, Cornilescu traduce cu El, în El. Și de aceea, în 1 Corinteni 3 cu 16, 1 Corinteni 6 cu 19, Apostolul Pavel spune aceste cuvinte glorioase. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Aceasta este împlinirea practică. Împlinirea profetică, escatologică, cu privire la vremurile din urmă, este aceasta. Vine vremea, zice Domnul, când nu se va mai vorbi de chivotul legământului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că acesta este instrumentul prin care Dumnezeu comunica cu voi. Și Ieremia vorbește despre împărăție de 1000 de ani a lui Israel. În această împărăție de 1000 de ani, potrivit lui Ieremia, potrivit lui Daniel, potrivit Sfântul Apostol Pavel și potrivit lui Ezechiel, capitolele 40 la 48, Iisus Hristos personal, care va domni peste întreg pământul, de la Ierusalim, va reconstrui un al patrulea templu, pentru că cel de-al treilea este acum în proiect de construcție, este templu în care va intra anticrist și pe care îl va profana în timpul necazului celui mare. Iar în timpul mileniului nu este nevoie de chivotul legământului. De ce? Pentru că dacă Iisus Hristos este personal prezent pe pământ, nu trebuie să vorbească printr-o cutie de salcâm placată cu aur, pentru că El va vorbi personal. Mijlocul de comunicare este un mijloc direct. Sigur că nici Ieremia n-a înțeles ce vorbește. Profeții n-au înțeles de fiecare dată ce au vorbit. Nici apostolii n-au înțeles. Aduceți-vă aminte că Iisus Hristos îi întreba uneori, înțelegeți voi ce v-am spus? Și ce ziceau ei? Am înțeles. Habar n-aveau. Ei credeau că au înțeles, dar n-au înțeles. Pentru că n-au putut să vadă desfășurarea în timp acestor lucruri. Sfântul Apostol Petru este direct când spune, 1 Petru 1:10 la 12, profeții din vechime au făcut ținta cercetărilor stăruitoare lucrurile despre care Duhul lui Hristos le revela când vorbea prin ei. Vreau să cunoască cu tot din adinsul aceste lucruri, dar Dumnezeu le-a făcut de cunoscut și le-a spus, nu pentru voi sunt scrise, ci pentru cei din urmă. De ce n-am înțeles profeții ce au vorbit? Puțin au înțeles, cum să trăiască sfinți. Însă detaliile vremurilor din urmă n-au reușit să le înțeleagă așa cum trebuie să le înțelegem noi. Acesta este aspectul practic și aspectul profetic. Noi vom vorbi despre aspectul practic în această seară aici în Biserica Emanuel. Dar mai este un lucru pe care trebuie să-l notăm și aș vrea să îl vedeți împreună cu mine, dacă putem avea și pe ecran pasajul Evrei capitolul 9 cu versetul 4. Evrei capitolul 9 cu versetul 4. În acest pasaj cuvântul Domnului spune în felul următor: El avea un altar de aur, el fiind templu. El avea un altar de aur pentru tămâie, uitați-vă acolo, și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur, sau placat sau poleit peste tot cu aur. Apoi uitați ce spune mai departe, lucrurile asupra cărora noi ne vom opri în această seară. În chivot era un vas de aur cu mană. 2. Toiagul lui Aron, care înfrunzise, și tablele legământului. 3 lucruri erau în chivot acolo în Sfânta Sfintelor, în cutia aceasta de lemn. 3 lucruri. Puneți înapoi. În chivot era vasul cu mană. Deci în chivot era mana. 2. În chivot era toiagul lui Aron care înfrunzise, era mărturia că Dumnezeu este un Dumnezeu făcător de minuni. Mană, mărturie și tablele legământului și mesaj. 3 lucruri sunt în chivot: mană, mărturie și mesaj. Tablele legii, cuvântul lui Dumnezeu către popor, mesajul lui Dumnezeu către popor. În această seară ne vom uita la ele într-un mesaj pe care l-am intitulat Credinciosul ca un chivot. Credinciosul ca un chivot. Tu și cu mine trebuie să funcționăm ca un chivot înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu comunică cu oameni vii și prin oameni vii. Pentru că eu și cu tine suntem templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt. Și pentru că Dumnezeu se folosește de tine și de mine ca să-și ducă mesajul mântuirii până la marginile pământului, noi trebuie să fim un chivot, fiecare în dreptul nostru, fiecare în dreptul nostru, noi trebuie să fim un chivot practic, în care să existe mană, mărturie și mesaj. Mană, adică hrană. Mărturie, adică minuni dumnezeiești, cum spune cuvântul din cântările noastre. Prin câte putere îi se arată, prin câte dovezi, mărturii îl cunoști. Și mesaj. În tine și în mine trebuie să existe un mesaj către lumea din jur. Un mesaj al salvării. Un mesaj al speranței. Un mesaj al mâniei lui Dumnezeu. Un mesaj al judecății lui Dumnezeu. Credinciosul ca un chivot. În primul rând, credinciosul, chivotul și mana. Credinciosul, chivotul și mana. Ce este mana aceasta care trebuie să fie în tine, chivotul lui Dumnezeu? Evrei 10 cu 1 spune așa: în adevăr, lucrurile din vechime, din Vechiul Testament, de la templu, de la cort, din lege, din profeți, din psalmi, ele nu sunt înfățișarea reală a adevărului, ci umbra bunurilor viitoare. Ele vorbesc despre tine și despre mine. Tu ești împlinirea lor. De aceea tu și cu mine, în cazul de față, funcționăm ca un chivot înaintea lui Dumnezeu. Și în acest chivot trebuie să existe mană. Trebuie să existe hrană. Și mana În cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, în Biblie, mana stă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Mana stă pentru cuvântul lui Dumnezeu. În noi trebuie să fie cuvântul viu al lui Dumnezeu. Să pot să-i vorbesc cuiva despre Iisus, trebuie eu să-L cunosc, trebuie să-I cunosc cuvântul. Să pot să-I vorbesc cuiva despre venirea Domnului Iisus, eu trebuie să cunosc cuvântul. Să pot să-I vorbesc cuiva despre împărăția de 1000 de ani, eu trebuie să cunosc cuvântul. Să pot să-I vorbesc cuiva despre mila lui Dumnezeu, eu trebuie să cunosc cuvântul. Să pot să-I vorbesc cuiva despre judecata și mânia lui Dumnezeu, eu trebuie să cunosc cuvântul. În chivotul acesta, în tine, trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, mana aceasta care dă viață. De aceea în cuvântul Sfintelor Scripturii este scris, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. De ce? De ce trebuie să fim plini de cuvânt? De ce trebuie să fim plini de mană? De ce într-o lume flămândă, într-o lume derutată, într-o lume preocupată de corectitudine politică, într-o lume preocupată de plăcere și de păcat, tu și cu mine trebuie să avem mană, cuvânt? Pentru cel puțin 3 adevăruri. Primul, pentru obiceiul de evitare a cuvântului. Pentru obiceiul de evitare a cuvântului. 2 Corinteni 2:17. Puneți-mi pe ecran, vă rog, versetul acesta și să se cutremure biserica de ce vede. 2 Corinteni 2:17. Să se cutremure orice credincios, orice cine se laudă și spune eu sunt creștin. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac? Cum fac? Câți? Cei mai mulți. De ce trebuie să fie mană, cuvânt în tine și în mine? Pentru că cei mai mulți evită cuvântul. O să-ți predice basme lumești și povești băbești. O să-ți predice tradițiile lor din Ardeal și din Moldova și din Rusia, dar nu să-ți predice cuvântul lui Dumnezeu. O să-ți predice convingerile lor americane, convingerile lor denominaționale, pătrățica lor lipsită de semnificație, dar nu cuvântul lui Dumnezeu. De ce e pipernicită lumea de acum și biserica de acum? De ce repede sunt luați oamenii de pe picioare cu o poveste de aici, cu un zvon de acolo, cu o poveste de dincolo? Pentru că le lipsește cuvântul. Le lipsește cuvântul. Orice cine nu are mană în el, orice cine nu are hrană ca să fie sănătos, puternic, este dus cu povești, este dus cu bârfe, este dus cu înșelăciune, este dus cu lucruri de nimic. Dar ia stai tu pe cuvânt și să te preocupi acest cuvânt. Cugete asupra lui zi și noapte. Zi și noapte. Strânge înțelepciunea lui. Tinerilor, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum? La internet. Nu. Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Și tinerii și bătrânii. Cum te vei feri de păcat? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum poți să umbli în lumea aceasta care îți întinde din partea celui rău în fiecare loc și în fiecare moment o momială, îți întinde o cursă? Cum poți să stai în picioare? Cunoscând adevărul. Ioan 17:17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Când ești plin de cuvântul lui Dumnezeu, nu poți trăi cum vrei, nu pot trăi cum vreau. Trăiesc o viață sfântă și pot să stau în picioare în cele mai cumplite și în cele mai iscusite ispite pe care cel rău ne le poate întinde. Adevărul este însă, adevărul este însă acesta, că cei mai mulți strică cuvântul. Dacă le place păcatul, găsesc acolo în cuvântul lui Dumnezeu ceva ca să fugă și să păcătuiască. Dacă le place adulterul, comit adulter. Dacă le place să fie oameni imorali, le găsesc acolo un cuvânt. Frați și surori, doamnelor și domnilor, să nu vă mire acest adevăr. Cât este de sfânt cuvântul acesta și este sfânt, este absolut. Este expresia scrisă a caracterului lui Dumnezeu. Dar cât este de sfânt cuvântul acesta, așa de drept este că oamenii își găsesc în acest cuvânt argumente să păcătuiască. Știți de ce? Pentru că îl citează în afara contextului. Și au găsit un verset și după versetul acela pe care îl citează în afară, imediat și-au făcut o cale de mijloc. Imediat și-au făcut o cale de mijloc. În loc să stea pe cuvânt. Este nevoie de cuvânt, este nevoie de mană în chivotul acesta. Este nevoie de mană în tine, de cuvântul lui Dumnezeu. Fiți plini de cuvânt. De ce? Pentru că există această tendință de evitare a cuvântului lui Dumnezeu. Oamenilor, exact acest lucru spune Sfântul Apostol Pavel. Să știi dar bine că în vremurile din urmă, suntem la 1 Timotei capitolul 4 cu versetul 1, vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Când oamenii se vor lepăda de credință și se vor alepi de duhurile dracilor și de povești băbești, de lucruri înșelătoare. 2 Timotei capitolul 4, primele 5 versete, spune că în vremurile din urmă, pe oameni îi va gâdila, îi va deranja la ureche să audă adevărul. Dacă le spui că să se pocăiască, i-ai ofensat. Dacă le spui că nu este bine cum trăiesc, i-ai predicat. Dacă le spui că nu este bine să trăiască neorânduială, nici în familie, nici în viața personală, spune că te-ai legat de ei. Frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuiește pocăință și o pocăință după cuvânt. Nu ofensare, pocăință. Oamenii își vor da învățători după gustul inimii. Să le spună ceva să le placă. Ceva să le placă, să se simtă bine. Eu mă simt bine când cunosc tot adevărul lui Dumnezeu. Este evitat. De ce mană în chivot? Nu numai pentru evitarea cuvântului, pentru edificarea din cuvânt. Cuvântul te zidește, te edifică, te înalță. Abia aștept să deschid cartea aceasta, abia aștept să o studiez și să-i găsesc frumusețea, să-i descoper tainele, să mă rog Domnului să mă lumineze să înțeleg. Abia aștept să ascult pe cineva predicând adevărul lui Dumnezeu. Abia aștept să citesc o carte, a comentariu cuiva, să vedem ce a descoperit în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că lucrul acesta mă edifică, lucrul acesta mă zidește. Lucrul acesta mă înalță, așa cum spune în Psalmul 119, versetul 14. Mă bucur de cuvântul tău ca unul care a găsit o mare comoară. Nu te înalță nimic mai mult, să știi, decât Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în frumusețea lui. De ce? Pentru că acest cuvânt dă înțelepciune. Acest cuvânt te face om. Este a treia dimensiune, pe lângă evitare, pe lângă edificare, este emancipare. Este nevoie de cuvânt, este nevoie de mană, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu te emancipează, te face diferit, te face diferit. Ca să înțelegeți mai bine, uitați-vă la oameni simpli, la oameni simpli. Trăia în România, cred că până anul trecut, dacă bine țin minte din revista Cultului Pentecostal din România. Un om simplu. Un om pe care românește, cum se spune, nu dădeai doi bani. Era așa adunat, gura căscată pentru că suferea, era bolnav, mic de statură, tremura. Știți de cine vorbesc? Fratele Simionuc. Am absolvit 4 facultăți, 4 universități, dar nu știu cuvântul pe de rost atâta cât îl știa el. Nu știu. Dintr-un om de neam fără, de influență fără, n-avea nicio clasă, frați și surori, doamnelor și domnilor, a învățat să citească pe Biblie, Dumnezeu l-a ridicat, l-a emancipat să fie un om dorit și căutat în biserici pentru că era plin de mană, plin de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce te civilizează Nu este neapărat școala pe care ai terminat-o, care este bună. Dar am văzut și oameni care au terminat o facultate, două, și deja nu mai cunosc pe nimeni. Au un semestru numai, un semestru de college și deja nu mai știu să vorbească. Au reușit să termine o facultate în 7 ani, în loc de 3 sau 4, și nu mai poate vorbi nimeni cu ei. Dragul meu, școala ar trebui să te emancipeze, să te civilizeze, să te cobori între oameni, să-i ridici, nu să te uiți cu dispreț la ei. Dar ceea ce te civilizează și te emancipează cel mai bine este cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Imaginați-vă că s-a coborât din cer Dumnezeu, întrupat prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și măcar că El este acumularea înțelepciunii absolute a lui Dumnezeu, s-a coborât printre noi și a vorbit să-L înțelegem. A predicat să-L înțelegem. N-a predicat peste capetele oamenilor, n-a vorbit peste capetele oamenilor. A venit la ei și a zis: oameni buni, vreți să vă spun despre împărăția lui Dumnezeu? Om, împărăția lui Dumnezeu are un design, asta e arhitect. Nu, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un gospodar care a ieșit la câmp să-și seamene câmpul. Oh. Pentru că te emancipează cuvântul. Te ridică de acolo de unde ești și te face om. Te face om. Oriunde este mândrie, oriunde este dispreț față de semeni, oriunde este privire de sus, oriunde este aroganță, acolo nu este cuvântul lui Dumnezeu. Acolo nu este nici educație, acolo este prostie omenească, acolo este păcat grosolan. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Său, pentru că este puterea care a născut credință în noi, pentru că credința vine în urma auzirii cuvântului, Roman 10:17. Cuvântul acesta ne face să cunoaștem adevărul lui Dumnezeu, cuvântul acesta ne face să cunoaștem acest adevăr care spune Iisus Hristos: veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi, liberi. Este cuvântul pe care cei mai mulți îl evită pentru că îi deranjează cuvântul acesta. Dacă le spui adevărul, îi deranjează, dar nu-l spunem să deranjăm, nu-l spunem să-i antagonizăm. Spunem adevărul acesta pentru că este adevărul care mântuie, este adevărul care ridică, este adevărul care înțelepțește, este adevărul care te face om, este adevărul care te face să înțelegi timpurile pe care le treci, este adevărul care te face să vezi în viitor, slăvit să fie Domnul. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, haidem să fim un chivot plin de mană, plin de cuvânt. Pentru că mana a fost hrana poporului evreu dată miraculos. Cuvântul este hrana noastră dată miraculos nouă prin revelația lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu către profeți și apostoli. În al doilea rând, creștinul, chivotul și mărturia. În chivot trebuia să fie toiagul lui Aron, mărturia. Pentru cei ce cunosc mai puțin Sfânta Scriptură, să vă spun ce însemnează aceasta, să vă aduc aminte, să vă fac recunoscut. Ori de câte ori lucrarea lui Dumnezeu este pusă în picioare, sunt oameni care vin să o împiedice. Și Dumnezeu a organizat preoția în Israel. Când a organizat preoția în Israel, Dumnezeu a vorbit lui Moise și a spus: pe fratele tău Aron să-l faci mare preot și pe nepoții voștri, pe leviți, să-i faceți preoți. Moise umblă cu nepotisme, domnule. Imediat a fost probleme. Imediat au venit la el peste 250 de oameni și au spus: și noi putem să fim preoți, și noi putem să slujim pe Dumnezeu, și noi putem să fim profeți dacă vrei. Sigur, orice cine poate, dacă îl cheamă Domnul. Și atunci, ca să stingă focarul acesta de discuții, Dumnezeu i-a zis lui Moise: stați că o rezolvăm. Cheamă toate căpeteniile lui Israel, 12, cu Aron, marele preot, 13. Și era obiceiul în Israel, fiecare căpetenie avea un toiag, dar ceea ce noi numim toiag este sceptru, frați și surori, sceptru. Este puterea autorității. Așa cum un președinte are sceptru prezidențial sau regele are sceptru regal, este de obicei făcut dintr-un lemn special. În Israel era din lemn de salcâm, era un salcâm special care era foarte rezistent. După ce era uscat lemnul acesta, era încrustat lemnul, deci făcut frumos, scobit frumos, poleit cu argint, poleit cu aur și era încrustat pe fiecare toiac, pe fiecare sceptru în semnul tribului. Uitați-vă, noi suntem aici într-un templu fost evreiesc, dar mai sunt însemne. Îmi place să spun asta. De exemplu, Dan avea pe sceptru, uitați, un șarpe. Observați? Neftali, un fel de căprioară, vezi? Cerb. Fiecare trib avea pe sceptru încrustat în semnul tribului și pe steag. Așa că nu puteau să fie confundate și Dumnezeu a zis, Moise, cheamă pe toți liderii să vină demnitari. Fiecare cu sceptru, cu toiagul, cum zice Cornelius, cu sceptru, să înțelegeți. Deci un lemn uscat, poleit cu aur, încrustat cu aur, cu bronz, cu însemnele acolo. Și fiecare să-și pună sceptru în cort, o noapte. Și dacă de seara până dimineața păziți cortul, vreunul din aceste sceptre uscate și poleite cu aur și cu bronz și cu argint și cu fier va înmuguri, va da crengi, va înflori, va face frunze, va face fructe coapte, migdale. Era și din lemn de migdal, al lui Aron era din migdal. Aceea să fie seminția care să-mi facă slujba de preoți. Toți au venit cu piept, oameni mari, și-au pus sceptrele acolo. Până dimineață, toiagul sceptrului lui Aron a înfrunzit, a dat crengi, a înmugurit, a dat migdale coapte. Iar comentariul Talmudului ebraic spune, când au văzut lucrul acesta, evreii timpului s-au speriat de Domnul, s-au temut de Domnul, au căzut cu fața la pământ. Iar Domnul a poruncit lui Aron și a spus, du-te și prinde toiagul cum ai prins șarpele. Toiagul când s-a făcut șarpe. Și când a pus mâna pe migdalul acela cu fructe, s-a făcut la loc sceptru. Și a zis Domnul, aveți o mărturie, aveți o minune cine face preoție în Israel. Ca să nu se mai facă discuții pe marginea aceasta, mărturia aceasta, sceptrul acesta care a făcut mărturie în mijlocul vostru, să fie pus în chivot, în cutiuța aceasta. Aduce aminte pentru toate generațiile. Care este mărturia ta și a mea? Ca un credincios chivot. Care este mărturia ta și a mea? Trebuie să avem cel puțin două mărturii. Două ne trebuie la fiecare, minim. Prima este exemplul personal sau caracterul. Exemplul personal sau caracterul. Nu poți să fii om al lui Dumnezeu, chivot al lui Dumnezeu, cu o mărturie pentru lumea de afară să se pocăiască, să se schimbe, să se întoarcă la Dumnezeu, dacă eu, dacă tu nu avem caracter sfânt. Și am să o iau întâi cu noi păstorii. Cel mai cunoscut pasaj pentru noi, și aș vrea să-l citesc și apoi îl aplic și îl aplicăm la fiecare credincios, întâi la noi, la păstori, este în 1 Timotei capitolul 3. Primele 7 versete, am să-mi permis să le citesc pe toate pentru că sunt pentru învățătura noastră. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, aș vrea să înțelegem un lucru. Episcop, prezbiter sau păstor, în limba greacă înseamnă unul și același lucru. Deci episcop, prezbiter sau păstor este unul și același lucru. Când păstorul este adresat cu păstor, cu termenul păstor, se referă la inima cu care trebuie să se ocupe de turmă. Un păstor nu rupe picioarele oilor, lucrează cu inimă, le e pe umeri, dacă-s rănite, dar nici oile nu-l mușcă. Așa, că atunci-s lupi. Când un păstor este adresat cu apelativul prezbiter, se folosește la înțelepciunea cu care el lucrează în turmă. Înțelepciune. Prezbiter sau bătrân. Când un păstor este adresat, cum suntem noi în Church of God, eu sunt episcop, adresat cu titulatura episcop, se referă la abilitatea administrativă și de supraveghere a turmei. Deci este unul și același lucru, având în vedere însă complexul lucrării pe care îl face. Ne întoarcem. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar fiți atenți. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Faceți-vă timp când veți merge acasă și numărați caracteristicile pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin Apostol, le cere unui păstor. Numărați-le acasă și veți descoperi acasă, ca să fii păstor ai nevoie de 17 caracteristici distincte. Numai 17. Dar am să vă spun ceva. Din 17 care sunt cerute unui păstor, numai 3 sunt de natură spirituală. 3. Să fie fără prihană, numai sângele Domnului Iisus te face fără păcat. 2. Să fie înțelept, numai Duhul Sfânt are înțelepciune, nu au oamenii. Și 3. Să fie blând, este roada Duhului, blândețea. Oamenii nu sunt blânzi, calcă-l pe bătătură că l-auzi cum țipă. Restul, 14, notați acest lucru, 14 sunt cerințe de caracter. Să nu se certe, să fie primitor de oaspeți, să nu fie bătăuș, să nu fie băutor, să vorbească frumos, nu, să nu fie gâlcevitor, să nu fie iubitor de bani, să-și ducă casa în rânduială, să-și administreze casa. Astea sunt probleme de caracter, nu sunt probleme spirituale. Ai nevoie de 3 lucruri spirituale în care să ai din partea lui Dumnezeu neprihănirea, înțelepciunea și blândețea, în restul trebuie caracter. Deci avem prea multe probleme în biserici pentru că le trebuie mai mult caracter păstorilor noștri. Și veți zice amin. Dar trebuie și biserici. Trebuie și biserici. Pentru că, dragul meu, dăm voie să-ți spun, când îți spune în biserică păstorul, mai marele tău, închide-ți telefonul și tu trimiți text message acolo în spate, dăm voie să-ți spun că n-ai caracter. Aleluia! Vorba aceea, mișcă-i, Doamne! Trebuiește caracter! Mărturia! Închivotul acesta este exemplu personal sau caracterul. De ce credeți că spune în versetul 7 trebuie să fie vorbit de bine și de cei de afară? Pentru că dacă vecinul tău spune, păi ăsta l-ați făcut popă la voi în casă, bă, în biserică, și îți vorbește așa cum știe el să-ți vorbească sau ea, mi-a omorât găina, mi-a furat cățelul, a dat după copiii mei. Bună mărturie, știți? Pentru că oamenii se uită la caracter. Oamenii se uită la caracter. Caracterul acela pe care l-avea Iisus Hristos. Nu despre el se vorbește și spune profetul Isaia, cine este ca robul meu? Și surd, și orb. Așa trebuie să fie un om al lui Dumnezeu. Asta este mărturia. Surd și orb. Ai auzit multe, dar n-ai luat seama. Ai văzut multe, dar nu le-ai băgat în seamă. Pentru că dacă pleci urechea la toate zvonurile care sunt despre tine sau despre mine, la toate poveștile care se născocesc, nu le fac oamenilor lui Dumnezeu, cu siguranță. De aceea nu-ți pleca urechea la ele, pentru că le vorbesc flecare și oamenii fără caracter. Stau în biserici, da, se îngrașă bine aici, da, dar n-au caracter. N-au mărturie. N-au mărturie. Și nu le place să audă predică din asta. Îi deranjează. Îi deranjează. Le trebuie pocăință. Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, degeaba mă duc și spun, sunt episcopul Gog. Cu oamenii vor zice, ia, și noi credem. Trebuie să se vadă caracter. Trebuie să fii surd, trebuie să fii mut și trebuie să fii orb. Și pe lângă exemplu personal sau caracter, al doilea lucru care îți trebuiește ca mărturie este experiența personală cu Dumnezeu pe care îl slujești. Experiența personală. Exemplu și experiență. Israel a avut experiență. Puneți toiagul aici, puneți sceptru aici. Este mărturie? Este. Vedeți, este una să vorbești despre puterea lui Dumnezeu. Este alta să cunoști această putere. Este alta să cunoști această putere. Cred că am spus aici, dar probabil acum se aduce aminte mai bine. În Chicago este un păstor în vârstă acum, fratele Galiș, George Galiș. De fapt, este fondatorul primei biserici pentecostale române din Chicago. Am stat de vorbă cu dânsul de multe ori și într-una din vizitele la Chicago, este pensionar acum, bătrân, a zis, frate Gog, ce mă bucur eu de ce văd în lucrarea de acum, cum v-a ridicat Domnul. Aveți și școală, aveți pregătire, aveți... Când am organizat biserica în Chicago, frații au zis, eram vreo 20 de toți, pe George îl facem păstor, fratele Galeș. Dar știți de ce m-au făcut păstor, frate Gog? Că eu știam mai bine engleză. Aveam o mașină mai mare și trebuia să mă duc cu ei și la poliție, trebuia să mă duc și la immigration cu ei, trebuia să mă duc și la judecător cu ei, trebuia să mă duc peste tot și îi traduceam și m-au făcut păstor. Nici o experiență, frate Gog, nici o experiență. Venea pentru mine duminica era groază. Pentru că frații, cum sunt ei, le trebuiau 3 ore de la 9 la 12. Ce să le spui de la 9 la 12? Cântam până nu mai știam de noi, frate. Că altceva nu știam, ce să le spui? Citeam câte un capitol, două din Biblie. Când m-a făcut păstor, au făcut și un diacon. Fratele, Puiu Negreu, de prin părțile Aradului. Tată la, cred că 9 sau 11 copii. Și la scurt timp după ce frații au fost ordinați, unul diacon și unul fratele Galiș păstor, fratele Puiu Negreu s-a îmbolnăvit de cancer. Tot s-a simțit slăbit și știți dumneavoastră cum sunt românii. Ei se duc săracii la lucru până pică jos. Când pică jos, e târziu. L-au dus la doctor și au zis, domnule, ai venit târziu. Ai cancer în fază terminală. 3-5 săptămâni și ești gata. Și fratele Galiș spune, la internat la spital, era duminică la miază să termina serviciul divin. Și ca păstor am zis, mă duc să-l vizitez pe fratele Puiu Negreu. Am zis, am să-i fac ungere cu unt de lemn, dar nu știam cum să facem ungere cu unt de lemn. Apoi am zis, mă duc eu, dar ce să vorbesc cu el? Și am ajuns la spital, am parcat și mi-a fost frică să urc sus la el în salon. Și am zis, Doamne, dar de ce m-ai făcut pe mine păstor? Că și așa nu știu cum să-l ajut. Și am început să plâng ca un copil. Că am zis că mă duc sus la el în salon și nu știu ce să vorbesc cu omul ăsta. Are 11 copii și el moare în 3-5 săptămâni și eu nu știu cum să mă rog pentru el. Și am zis către Domnul, Doamne, plângând acolo, cred că oamenii care treceau pe lângă mine au zis, Doamne, ăsta e bolnav decât ăștia din spital. Sau, ce cazuri are ăsta aici? Am zis, Doamne, dar dacă eu mă duc cumva în salon la omul ăsta, bolnav, soț și tată și frate în Domnul, și o să mă întrebe, ai vreun cuvânt din partea Domnului pentru mine? Ce o să-i spun? Nici n-am auzit vocea ta niciodată. Și-a mai tras un plâns. Și mi-a venit un gând. Nu ca o recomandare pentru nimeni. A zis, am să citesc un cuvânt. Cuvântul care îl găsesc în Scriptură, cu ala mă duc la el. Și a zis, am deschis Biblia și spre groaza mea, toată Biblia mea era neagră. Nu puteai citi nimic în ea. Pagini negre. M-am speriat mai tare. Dar dintr-o dată, un verset a început să strălucească ca focul. Și scrie acolo, du-te și spune-i că nu va muri, ci va trăi. M-am speriat mai rău. Versetul a dispărut. Am închis Biblia pentru că am intrat în panică. Am deschis-o din nou. Dumnezeu a repetat minunea. Biblia mea neagră. Nu scrie nimic în ea. Neagră, coperți negre, hârtie neagră. Același verset a ieșit din nou. Du-te și spune-i că nu va muri, ci va trăi. Atunci m-am liniștit și am zis, înseamnă că mi-a vorbit Domnul. M-am aranjat, m-am șters pe față și m-am dus în salon. În momentul în care am intrat în salon, omul acesta, în stare finală cu sănătatea, și-a făcut eforturi, a spus, fratele Galeș, puternice, s-a ridicat în capul oaselor. Și mi-a pus o întrebare. Ai vreun cuvânt din partea Domnului pentru mine? Exact ce a vorbit Domnul în parking. Când mi-a dat această mărturie, i-am zis, am. Domnul mi-a spus că nu vei muri, ci vei trăi. Te ung cu un de lemn și iată că trăiești. Este viu și astăzi, trăiește și astăzi. Pentru că în chivot trebuie să fie și mărturie. Trebuie să fie o experiență cu Dumnezeu care să te ridice deasupra omenescului, deasupra pământescului. Trebuie să existe o dovadă că Dumnezeu e dincolo de ce știi tu despre El, dincolo de ce cunoști tu, dincolo de ce ai fost învățat, dincolo de ce denominațiunea ta ți-a spus și ți-a repetat de 1000 de ori. Dumnezeul nostru este infinit și dovezile Lui sunt infinite. Puterea Lui este infinită. Și apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, în al treilea rând, creștinul, chivotul și mesajul. Tablele legii. Cuvântul Domnului către popor, mesajul lui Dumnezeu către popor, mesajul tău în jur. Care este mesajul tău și al meu? Suntem într-o biserică penticostală, eu sunt păstor penticostal, mesajul este penticostalismul. No. Ortodoxism? Baptism? Mesajul nostru nu este o doctrină per se, mesajul nostru este o persoană, frați și surori. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, nu denominații, că ne ajutăm. Ne ajutăm dacă le predicăm penticostalism, baptism și ortodoxism și multe altele. Noi propovăduim, predicăm pe Hristos cel răstignit. Mesajul nostru este Iisus Hristos. De ce? Pentru că în El, fapte 5 cu 31, este pocăința. De ce? Pentru că în El este perspectiva vieții. Matei 20, 28 cu 20, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. De ce? Pentru că în El este putere. Matei 28 cu 18, iată, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Eu n-am această putere, tu n-ai această putere. Dacă cineva mă propovădește pe mine, nu se pocăiește nimeni. Pentru că pocăința și iertarea păcatelor nu este în mine, nu este în biserica în care te închini, nu este în denominația din care faci parte. Pocăința și iertarea păcatelor este în Iisus Hristos. Puterea este a lui Iisus Hristos. Perspectiva vieții de acum și a celei viitoare este în Iisus Hristos. Cine crede în El își schimbă viața acum. Cine crede în El capătă caracter acum. Cine crede în El se naște din nou astăzi. Cine crede în El, în Iisus Hristos, devine o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus. Cine crede în El și umblă cu El și trăiește cu El va ajunge să moștenească împărăția lui Dumnezeu, după cum Iisus Hristos îi revelează lui Ioan Apostolul, Apocalipsa 3:21. Fiindcă ai păzit celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am birui și stau pe scaunul de domnie al Tatălui meu. Cine are această putere? Un om? Nu. Este Iisus Hristos. De aceea, în chivotul acesta, trebuie să fie ceea ce Sfântul Apostol Pavel vorbește Coloseni 2:16. Hristos în voi, speranța gloriei. El trebuie să trăiască în mine, El trebuie să trăiască în tine. El trebuie să fie în biserică, El trebuie să fie în casele noastre, El trebuie să fie în familiile noastre, El trebuie să fie în businessul nostru, El trebuie să fie în drumurile noastre, El trebuie să fie când suntem singuri, El trebuie să fie când suntem împreună. Iisus Hristos este de fapt permanent, că vrem noi să acceptăm, că nu vrem, El este pretutindeni. De aceea toată lumea împreună cu mine să-și aducă aminte de cuvintele lui David pe care le spunem Psalmul 139. Unde mă voi duce departe de fața ta? Și unde mă voi ascunde departe de Duhul tău? Pentru că iată, dacă sunt la marginea mării, ești acolo. Dacă sunt în întunericul cel mai adânc, ești acolo. Dacă sunt în fundul oceanului, tu ești acolo, că ai fost și cu Iona. Dacă sunt pe vârful muntelui, tu ești acolo. Dacă sunt în avion, ești acolo. Dacă sunt în mașină, ești acolo. Dacă sunt la serviciu, ești acolo. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotprezent, atotputernic și atotcunoscător. Mesajul nostru este o persoană, nu o doctrină per se, o persoană, și nu oricare persoană, este persoana lui Iisus Hristos. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Om fără de păcat, dar care s-a făcut păcat în locul meu și în locul tău, luând asupra lui păcatele și fărădejile noastre. S-a făcut sărac în locul nostru, pentru ca să ne îmbogățească pe noi, să intrăm în posesia împărăției eterne a lui Dumnezeu. Deci e în concluzie în această seară. Ești tu un chivot? Ce fel de chivot? Dacă ești numai un chivot, numai poleit, este vai de tine, este vai de mine. Dar dacă acest chivot, dacă tu ești o făptură nouă în Hristos și cele vechi s-au dus, avem șansa să fim mărturisitorii unei împărății eterne, a unei mântuiri cu adevărat, a unei persoane reale, Iisus Hristos. În chivot trebuie să fie mană, adică plin de cuvânt, pentru că cei mai mulți îl evită, dar cuvântul edifică și emancipează. În chivot trebuie să existe mărturie, adică exemplu personal, caracter. Nu vorbi cum vorbește lumea, nu vorbi cum vorbesc colegii tăi de lucru, nu te comporta ca ei, nu atinge ce ating ei, nu gândi cum gândesc ei, nu te îmbrăca cum se îmbracă ei, nu te uita la ce se uită ei. Trebuie să-i caracter. Exemplu personal. Dar trebuie și experiență cu Dumnezeu. Pentru că dacă vei zice, eu n-am văzut nimic, eu nu știu nimic, eu n-am auzit niciodată pe Dumnezeu, eu n-am cunoscut niciodată pe Dumnezeu, ești sărac în umblarea ta cu El. Chivot trebuie să fie mesaj. Noi nu mai avem numai niște table de piatră, noi avem în noi unul care și-a făcut locuința în noi, Iisus Hristos. Și când chemăm lumea la mântuire, îi spunem, uită-te la mine. Așa cum a zis Petru la Poarta Frumoasă, la slăbănogul acela. Uită-te la noi, uită-te la mine. Când te uiți la mine, trebuie să-L vezi pe Hristos. Trebuie să vezi caracterul Lui, blândețea Lui, frumusețea Lui, adevărul Lui, emanciparea Lui, puterea cuvântului Lui. De aceea, în această seară, în această zi, rugăciunea ta trebuie să fie aceasta. Doamne, fă-mă un chivot sfânt. Nu mă polei cu aur, umple-mă de Duhul Tău cel Sfânt. Acoperă-mă în sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos. Aceasta mă va face sfânt. Curățește-mă de orice păcat și refă caracterul meu, Doamne. Pentru că știu care sunt faptele firii pământești, dar știu care e roada Duhului. Fă să trăiască Duhul Tău în mine, Doamne. Pentru ca Iisus Hristos să aibă plăcere, să găsească plăcere, să stea în mine, să umble cu mine, în orice loc și în orice vreme. Amin.